šodien putras diena. Vārīsim putru, skatīsimies, mācīsimies, kā to dara. Putra ir tāds mūsu sens ēdiens, un tāpēc viņa teiksim, kults vai viņa tradīcijas ir jāsaglabā. Un šodien dišsaimnieces no Kaukas puses Dženete Marinska un no Zemgales dairījātniece vārīs tādas ļoti tradicionālas putras. Miežu miltu putru un klasisko bukstiņu putru. Nu, un Priedas krogs savukārt sagādājas ir pārsteigumu Marijas, nu, tādu arī ļoti klasisku, īpaši bērniem mīļu, ķirbju mannas putru. Šis visas putras būs degustējams bez maksas, būs arī sveču darbnīca mums, podi, karotes, nu, viss, kas saistīts ir ar putras ēšanu un putras vārīšanu.